Nu, es tīvi, es nevaru teikt, ka viņi tā uzreiz tā nepiekrīt, jā, bet, nu, teiksim, Turcijas puse kā uzsver to, ka, nu, viņi tomēr, pašlaik Turcija atrodas 2,7 miljonu bēgļu. Pamatā tie ir sīrieši, jā, un irākieši, tad attiecīgi informē par to, cik viņi daudz ir ieguldījuši arī kopumā, lai šo situāciju, teiksim, uzturētu Turcijā. Nu, un uzsverot to, ka tas nav tomēr tikai un vienīgi arī Turcijas jautājums, un tas ir kopējās sadarbības jautājums. Bet tāpat, ka nē, nu, teiksim, Turcijas puse nenoliedz, ka viņi to nedarīs.